Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég við ætlum að ræða núna við Hauk Hauksson, fréttarritara útvarp sögu í Rússlandi. Sæll Haukur.
Sæll Pétur, blessaður.
Blessaður. Nú, það nú heyrst að Pútin, hérna Rússlands forseti, ætli að hafa milligöngu væntanlega til sátta í viðræðum á milli kurda og sýrlendinga. Hvernig sú staða hérna, Haukur?
Já, sú staða þannig að Pútin hefur komið mjög sterkur eða verið mjög aktífur í þessu máli öllu og það varðar sem sagt þessa innrás tyrkja inn í hérna sem sagt inn í Norðursýrland sem heitir upphaf fríðar eða fríðar vorið eða eitthvað slíkt sem að þeir kalla þetta sem vinnu heiti á þessari hérna mjög öflug aðgerð en ja, Pútin til dæmis hann búin að bjóða Erdogan hingað til Moskvu og Erdogan kemur til Moskvu í þessu mánuði hingað til borgar til þess að ræða við Pútin í þessu máli og það virðist vera þannig að Pútin alltaf standa uppi með fálmann í höndunum eitt skiptið og það mikið sundrung sem satt í áversturöndum á milli NATO og Bandaríkjanna Tyrkja og annara í þessu máli og óeining en til dæmis eru það eru friðar viðræður sem að fara fram á milli stjórnvalda í Damaskus það sé að sýrlenskra stjórnvalda og þeirra frá sýrlenska hernum og þau meðal leitu að kurta sem er alltaf mjög merkaatriði og merkilegt en þeir fara fram í rússneskri herstöð í Khmeimim þar sem að rússneski flugherinn hefur sem sagt aðstæður þeir hafa tvær herstöðar, hinn er Tartus þar sem að flotin er en þessir viðræður fara sem sagt fram í Khmeimim þar sem að er rússneski flugherinn hefur höfuðstöðvar í Sýrlandi sem er alltaf mjög mikil ja, merkileg saga til næsta bæjar og sýrlensk stjórnarherinn er fór núna í byrjun þessara viku þá mér þeir sem sagt vörninsvókn og hafa farið í mjög öfluga gagn aðgerð gegn tyrkneska hernum og inn á þau svæði sem að ja, sem að kurta reði yfir eða þeir færði sig þá að í norður að svæðanum til þess að berjast við Tyrki og þeim hefur gengið nokkuð vel í þeirri baráttu og þannig að sýrlenski herinn er núna að taka yfir hvert þorpið bæinn, virkjanir, orkustöðvar Sýrland var nú mjög fullkomið ríki hvað var þar innviði og virkjanir og þess að þannig að það er mikil sigur þá fyrir það að ná yfirhöndinni yfir alls konar byrðastöðum og orkukerfinu sem er náttúrulega mjög mikil leikið atrið að hafa stjórn á því í eigin landi og allt þetta og þeim sem sagt fólkið sem almenningur þarna í þessum löndum að þeir fagna sýrlendingunum sem trölsjurum í þessu máli vegna þess að þeir vilja alls ekki fá Tyrkina yfir sig nú kurdar voru þarna í talsverðu magni en þeir hafa fært sig sem sagt kurdarnir og það er ekki sem er náttúrulega aðalmáli því að ISIS-menn réðu þarna með alls konar ribbaldagangi og skelfilega samtökum sem við vitum ISIS og auk þess voru svo kallaður frelsis og líðræðis her Kurdistans sem eru það eru sveitir sem eru ja, terroristasveitir sem eru undir stjórn Tyrkjana og mikil spilling hjá þeim aðilum og þess að þar þannig að þær sveitir hafa horfið núna þurft að hörfa á sem sagt sýrlenska stjórnarhernum sem að fer þarna fram með aðstoð rússa sjálfsögðu sinna helstu og bestu vandamanna eins og gefur að skilja þannig að þeir sem að eru núna já, standa uppi kannski sem mjög sterkir aðeinar úr þessari skák það er algjörlega, það er Pútin það er Assad og það er ekki Erdogan þannig séð en þeir sem að eru í mjög vondri stöðu samningslega sér og annað það er þá já, fyrst og fremst kannski Bandaríkin og svo Vestuveldin og NATO-ríkin og annað en það er náttúrulega ekki óeining þar inni og Trump er núna að byrja refsaðgerðis Nú Mike Pence Ég kom fram í gær á samt við Mike á Stephen Monitz fjármálaráðherra eða í fjármálaráðuneytinu hvort hann ráðherra eða embættismaður og þeir sem sagt ætla að þeir halda því áfram að þeir ætli að sem sagt að rústa efnahag að koma tyrkneskum efnahag á höfuðið að fara allskyns refsiaðgerðir gegn tyrkneska orkumálaráðundinu, gegn tyrkneska varnamálaráðundinu og svo gegn þá, já, örugglega Erdogan, hann þá vinnur númer eitt og svo gegn ýmsum tyrkneskum sem sagt stjórnvöldum og fyrst og fremst alltaf hernaðar apparatinu tyrkneska. Þannig að þetta mjög merkileg sem sagt, staða sem að komin upp núna í þessari stöðu og menn eru reyndir að gera sér svona spurning hvort að menn haldur jafnvel að Putin hafi vita af þessu, að Erdogan ekki er þarna inn og Putin sé sem sagt að fara fram þarna eins og mjög fær rússneskur skákmaður sem að þeir voru bestu skákmaður eins, rússafir, hér áður fyrr og eru ennþá heldur að með marga leikir fram í tíman og hann hefur reiknað þetta stöðu vel út og tímasetningar náttúrulega sem eru alltaf skýr ekki latrið bæði í góðri pólitík og í hernaðar, ekki síst á hernaðarvæknum að hann sé að koma þarna mjög sterkur já, inn í þetta mál og hann er nýkominn frá Arabíuskaganum, Putin var í Saudi-Arabíu í Al-Riyadh svo var hann í sameinuðu arabísku furstadæmanum og var tekið þarna sem miklum höfðingja og þeir kölluðu hann bróðir, vin og félaga þetta nú lönd sem að voru í miklum fjandskap við bæði Sovjetríkin og já, hér unga Rússland eftir að Jeltsin tekur við og eða hér nýja Rússland eftir Sovjetið og allt þetta en Putin tekin þarna sem bara bróður og vini og þeir kalla hann mjög nánum nöfnum og það líka ljóst að ég held líka að sé ljóst að Bandaríkjamenn sé að missa talsverð átök og ítök í þessum tveimur löndum eða þessi persaflóaríki sem það Saudi-Arabía er gríðarlega mikilvægt og stórt land þannig að hann var tekin með miklum kostum og kynjum átti mjög nána fundi og ekki síst að hann notar hann hýttir það með reyndar að heimsmeistaramótinu og sáttarnir spilu hérna fótbolta og töpuðu reyndar 4-1 fyrir Rússum og kóngurinn var í stúku og Putin hérna, var þarna líka þegar þeir stúku að Rússniki öllunum þegar þeir opnuðu HM en það er líka þessi faktor sem hann veit vel Putin, félagi Putin það er þessi persónlega vinátta sem hann hefur komið á við þessa menn sem sagt krónprinsinn í sameinu arabísku furstadæmanum í Abu Dhabi og svo í Al-Riyadh sem er höfuðborg Saudi-Arabíu við konunginn og konungsættina hann er reyndar 4 gamall konungurinn þar en hann er komið að mjög góðum og persónlegum og vináttúrlegum tengslum við þá ráðamenn og þeir eru sér þeir núna að koma inn á orkugeirann þeir eru að byggja þarna kjarnorkustöðvar þeir sendu emirata mann þar að segja frá sameinuðu furstadæmunum þá sendu þeir ungan mann út í geiminn sem hann tók þarna móti Putin og talaði rússnesku og var í þessum flotta geimbúning og það var mjög sem sagt, fór mjög vel á þeim Putin gaf krónprinsinum og konunginum í sitt koru landinu fálka, mjög öflugan fálka sem að þeir reyndar hafa mikið ná á fálkaveiðum og þeir hafa nú verið fálka ja, fálkahallari og þurfti að leysa það hinga á þanga í Norðu-Evrópu en Putin gaf þeim mjög glæsilega fálka og góðar og mikla og öfluga gjafir til krónprinsana þarna í Arabalöndunum til kongana í Saudi-Arabíu eru afkvæmt líkilatriði og Putin kann greinlega mjög vel inn á þessa menn og diplomataskólin, hinn vandaði í rússneski diplomataskóli hjá Lavrov og félögum líka, þeir vita greinlega alveg hvað er að gera. En það virðist vera nokkur ljótt í þessu betur að Putin er að standa uppi hérna með tólmann í höndunum, þeir eru að reka bandargimennir að fara sjálfurlýjur frá Norður Írak, frá Norður Sýrlandi fyrir ekki, frá Sýrlandi sem sagt. Nú þeir eru að fara inn í hérna Íraka einhver leiti, bandargjamanirnir, eitthvað að liðinu fyrir eftir þeim, það er ISIS-fólkið og það er svona einkennileg tengsl á milli að bandargjamanir fara á svo ISIS-menna eftir þeim, að með hvort það er vínátt og samskipti sem að marga hefur reynda grunað. Þeir skilja þarna eftir heilu hestöðarnar, þeir taka þau vopn sem geta með sér, en það er fréttamenn sem sett rússneskir í blaðamenn og fréttamenn og menn þarna á jeppum sem að gera auðumarkvistar og rússneskir fréttamenn eru fremstir núna eins og var í Írakstríði og flóabartum hér áður fyrr. Á meðan aðrir voru í bíói í Katar, það var Pentagon var með stjórnstöð í Katar og engin erlendur fréttamaður í flóabartum nema rússneskir fréttamenn hafa verið og eru ennþá núna, þess að þetta á þessum slóðum og að koma sér inn í tómar bandarinskar herstöðvar þar sem að menn hafa yfirgefið allt í flýti það eru fullir ískápar af, af Coca-Cola og 7-Up og Sprite og Fanta og gosdrykkjum og súkkulaði og hamborgarar og annað þannig að það ljóst að það eru heilu herbraggarnir og herstöðvarnar sem að engin gæsla núna sem að bandarkimenn hafi yfirgefið og rústinski blaðamenn og menn með myndavélar og náttúrulega hermenn og sérsveitamenn frá rústinska hernum og stelsnars og þetta að þeir eru að taka eða koma á þessar stöður og rakkort er að þær séu tómar þá til Pútins og varnarmálaráðherra hans Sjóigu og það ljóst að bandarkimenn hafi yfirgefið þetta í flýti, í flýti. Nú og kúrstar eru náttúrulega mjög vondum málum að bandarkimenn yfirgáðu þá Nú, sókn Tyrkja gengur að einhverju leita áfram, en þeir sem að standa þarna uppi eru með sem í góðum málum, að það eru fyrst og fremst eins og staðan er allan núna og hvernig það breytist, að það er það fyrst og fremst Putin og Assad lögulega kjörinn forseti Sýrlands.
Nú, það liggur þá fyrir eiginlega hérna haukur að bandaríkjamenn er að hverfa af svæðinu, rússarnir eru að koma inn, nú á sovjettímanum, Þá reyndu Sovjetríkin að ná ítökum í Arabaheiminum og þeir lögðu mjög mikið af sig til þess í Egyptalandi byggðu þeir fræga stíflu og sem að og þeir lögðu mikla fjármun í þetta en það gekk samt illa núna eftir að Sovjettímabilinu lauk og kommunismin hefur hérna stigið til hliðar ef við orðum það þannig hann ekki lengur til staðar Því að það virðist vera að Araberíkin og Múslimaríkin hafa átt erfitt með að ná einhvers konar hugmyndafræðilegri samstöðu með Rússlandi þegar að rússar voru jafnframt Sovjetríkin og hugmyndafræði kommunismans réði þar. Eftir að þessu tímabili lauk þá er auðveldra fyrir rússana að ná ítökum á svæðinu og það er að byrtast núna. Hvað segir nú þessa hugmynd?
Já, Þetta hann réttu þeir betur vegna þess að þeir voru í mjög góðum tengslum við náttúrulega Nasser og þá þegar að það var stopnað arabist sósialistist lífveldi sem sagt Egyptaland, Sýrland sem að var þarna þessar höfuðborgi, Damaskus og Beirut og Amman og þessi lönd voru þarna reyndar ekki konungsríkið að þá voru þeir í góðum álum og byggðu gríðarlega stíplu í Aswan í Egyptalandi sem er stærsta stípla heims og það var nú mest þróunaraðstoð og gjafir sem að rússarnir komu þá með inn.
Já.
Síðan verður ástand og Brezhnevarir eru þarna við stjórnvölinn og Sadat síðan að hann klikkar ákveðið gagnvart þessum sovjesk, rússnesk, egyptska vinskap og annað. Ísraels faktorinn er alltaf mjög sterkur í þessu líka en síðan kemur sem sagt þegar nýja Rússland eða Rússland eftir Sovjetið og þá er Jeltsin reyndari fyrstu maðurinn sem er 10 ári fyrstur í því en Putin er núna búin að vera í 20 ár þannig að hann hefur náttúrulega bætt mikið og breytt og annað en þeir hafa rétt hjá þeirra, þeir hafa náð mjög góðum samningum og samskiptum og annað, en það á sávítímanum þá var það þessi anti-imperialisti eða anti-nýlendustefna sem mann alltaf sávítmann höfðu þá skilning, skulum við segja, gagvart breytum frökkum og bandaríkjumannum síðan, sem að var þá það sem að kannski sammenja þessar tjóðir á þeim punkti. En það sem Putin hefur teft núna á Ásand Lavrov utanríkisráðherra er mjög... mikill árangur af hálfu rússa að hafa náð miklum ískap og miklum tengslum og ekki síst jafn miklum áhrifum og raunber vitni í Arabaheiminum sem að það sem að rússar höfðu mist mjög til dæmis þegar að hjælt það sovjetmenn missa þetta og Gorbachev glutrar hnýður og hafði mjög vann hugsaða utanríkisstefnu að miklu leiti og hann átti að byrja á efnahagsmálum í stað pólitíkur og allt þetta að þeir glutra þessu niður og Jeltsin sýndi þessu engan áhuga en það sem að Putin og Lavrov og félögum hefur tekist og hann búinn að vera meitt utanríkis á allan þennan tíma og Putin stjórnar bara landinu ég meina það ekki smá mála að stjórna stærsta ríki veraldar minna, það ekki minna, ef þú ert skólastjóri í 100 manna skóla þá þarf það að kenna þekka yfirkennarana kennar hann að börnin ræstingakonundan og þetta, við erum alltaf stjórnarskipti og annað, ekki síst í svona stóru landi, stærsta landi verið allar, að þá erum menn ekkert í því að ná stjórnum á að rumenn Putin er búin að vera í 20 ár og honum hefur tekist mjög vel með sínu öfluga teimi að koma á gríðara góðum samskiptum og ég myndi segja líka kannski heilbrigðum samskiptum við þessi lönd vegna þess að þeir eru bæði líka í læknisaðstoð, verkfræðiaðstoð og öðru og í orkugeiranum eru að byggja kjarnorkuver mjög víða en fyrst og fremst það sem að Bandaríkjamenn, Bretland og Frakkar og Nýlönduveldin og þessi imperialísku lönd á sínum tíma það var þá helst að halda upp í styrktum leiðtogum og að dæla hergögnum fyrir hellinga dollurum líka í þessi lönd til þess að halda upp í þá leiðtogum sem að og þá skiptu öllu máli hvað var í típum og hvað endaði og á hvað ódýra verði heimsmarkaðsverði og annað eða ráafnin fóru þá yfir til á þessa stóru markaði til Vesturlanda og síðan fóru þetta aftur fullunnar vörur til þessara landa sem að er náttúrulega þetta 2-3 falda arðrán sem að verið hefur en rússar vinna ekki eftir þessu prinsipi þannig að það er ákveðið svona meiri helbriðis tótmund ég segja í samskiptum hans við þriðja heiminn og eins og ég segja og er að koma í ljósa þá að virðingu annað manna gagnvart stjórnandiði Moskvu og Putin er að vaksa og vex með degi hverjum eða hvernig sem að það nú er og þeir eru orðnir mjög öflugur leikmaður á þessum löndum og bara til dæmis hvað varðar þessa meiri heilbrögu afstöðu og samskipti og þekkingu og annað er bara til dæmis innkoma Putins í Sýrlandi. En það sem hann segir bara varða Sýrlandi að það er það að sýrlenska þjóðin á sjálfa ákvæða þetta. Ég tek minn her út þegar allt komið í lag þarna. Ég ætla ekki að vera með minn her þarna í landinu. Ég meina bandarkjarmenn eru búin með 30 ár sem með sinn her þarna í Írak og Afganistan og lítið batnar ástandi þar. En markmið hjá þeim er að koma síðan á bara verslum og viðskiptum með það að byggja upp Sýrland aftur sem að gengur mjög vel núna og svo ekki síst í orkugeiranum og olíinu að þeir geti sett sína olíu og annað sem að reynlega stólið úr landi undir þegar að NATO herirnir voru þarna þá var þetta mjög mikið svarta markaðsbólask sem að var afhjúpað hér af hernaðar yfirvöldum í Moskvu hvernig þeir stálu þess að heilu tónunum af olíu á sólarhing hverjum sem að fór síðan á svarta markaðin og síðan eftir dökkum leiðum yfir markaðin. Þannig að þeirra myndi ég segja afstæða og sem sagt og samskipti og framkoma er með mjög bara, það er bara prinsip önnur prinsip sem að þeir koma fram sem sagt gagnvart þessum ríkjum sem að Putin hefur verið að sína núna með já, mjög öflug mæti og hversu öflug leiðtogi hann er ekki bara landsvísi og öllur á heimsvísi.
En það er nú önnur ástæða fyrir því að Bandaríkjamenn er að hverfa af svæðinu heldur en stefna núverandi forseta sem vill draga tilbaka heri Bandaríkjamanna frá Miðausturlöndum. Það er líka svo staðreynd að Bandaríkjamenn eru sjálfbærir að verða í orkumálum. Þeir þurfa í framtíðinu ekkert á þessari orka halda frá Sádi-Arabíu eða Persaflóa svæðinu. Evrópuríkin þurfa hins vegar á því að halda. Þannig að hérna, þetta er nú svo ástæða þannig að þeir telja kannski að þeir þurfi ekkit að vera þarna á svæðinu eða hafa jafn náin samskipti við þessi ríki. Hvað segir það? Getur það ekki verið skýringin? Og ég tók eftir því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa svona verið að benda Evrópumönnum á það að þeir eru nú ansi háðir gasinu og olíunni frá Rússlandi. Og þeir benda á það á sínu tíma þá hafi hérna Bandaríkjamenn komið í vekk fyrir það að það hefði átt sér stað meiri viðskipti milli, já þá Rússland, Sovjetríkjana og Evrópu. En þannig að þetta mál snýst ennþá talsvert mikið olíumálin og þá náttúrulega er það hagsmunamál fyrir Putin og Rússa að hafa gott samstarfið hitt olíu framleiðslu ríki sem er í mest í útflutningi þar að segja rússar og sátarnir og persaflóaríkin eru mest í útflutningi olíu og þá geta þeir kannski haft áhrif á markaðsverði til hækkunar til hagsbóta fyrir þá. Hvað segir þú það?
Jú, þetta er til sjálf rétt og Trumpin á þær að sína þarna ákveðuna sjálfstæði og stefnu sem að henta Bandaríkjunum betur heldur en svo stefna sem hefur verið sem að Já, hefur verið aldrei úti hingað til bara upp úr stríði er svo stefna sem sagt að hafa sem fresta hermenn og herstöðvar út um allar jarðir og minna Bandaríkjamenn eru með 600 herstöðvar út um allan heim það er af 180 Þýskalandi. Í Þýskalandi einu eru með 180 herstöðvar og einhverja 35-40 þúsund hermenn síðan næstu lönd og eftir eru Japan og Suður-Kórea og síðan eru með þess að 600 herstöðar um allar jarðir. Þannig að Putin að segja, nei, hérna Trump-ríkið að segja það að við þurfum að taka þessar herstöðar heim, við þurfum að, eða hermennina heim, við þurfum að hugsa megin efnahag, við eigum ekki að vera að verja þjóðir og geppis í mörg ára aftur í tíman og fram í tíman og annað og síðan að vera að fá líkisturnar með bandarinska fánanum sig miðja heim í löndum sem að þessi strákar vil hvað heita einu sinni og í hérna ætt bálka stríðum. En vissulega hefur það staðið að mjög miklu leiti auðlindirnar og það sem að sem sagt, hver ræður yfir þeim og hvar var lenda í lokin sem að hefur verið nokkuð sem að prinsip sem að demokrataflokkurinn og aðrir hafa verið mjög harðir á að halda þessu til streitu og Bill Clinton var einn af fremstu þar í flokki og Hillary og annað og til dæmis að Biden að hann segir það að ef Trump vinnur 2020 í kostningunum sem að verða mjög áhugaverðar kostningar í nóvember 2020 að rúmu ári liðinu eftir út á fyrir gjöðu að þá segir Biden að ef að Trump vinnur þær kostningar þá deyr NATO þannig að þeir eru mjög hrættir þetta og vissulega hefur NATO alltaf verið ákveðu verkværi bandaríkjamanna sem að þeir hafa verið alveg númer eitt í NATO sem að þeir kannski eru núna það mikið bila milli núna Washington og Brussels þannig að það allt annað minn sem hann blasir við núna í því sambandi þannig að þessi myndir alveg að breytast og eins og þú segir að þá eru bandaríkjamenn að verða sér nógir sjálfur sér og það er ákveðin einungunum stefna sem að ég verður þá vantilega öllum í hag og það að rússarnir sé nálgast þetta mikið hinar olíuþjóðurnar og þeir eru reyndur ekki í OPEC en sáttar og aðrir eru þeir hafa áhörðan fulltrúa í OPEC sem er náttúrulega mjög mikilvægt apparat í olíuútflutningi og þessu. Svo eru þeir reyndar í gas-OPEC sem að það eru rússar sem er gas, já, hlýstæða við OPEC, sem að rússar eru númer eitt í gas, já, sálsöðu. þannig að það, svo stefna sem hann bandar ekki menni að hafa haldið hingað með Trump fórseta í þau, já, þrjú ár sem hann hefur verið og þetta skiptir alltaf mjög miklu máli hvort að hann næri að halda sinni stefnu áfram en ef að hann tapar þá fyrir, já, væntanlega Biden sem að á að fara fram sem er reyndar mjög vondum málum út á Úkraínu. Þá er mjög hætti því að þessi stefna bandarækjamanna breytist aftur og þeir taki algjörlega beigju í hináttina í því efni og byrja aftur þá á hernaðarinsvegum og afskiptum og miklu meiri hernaði í Erlendis sem að Trump hefur hérna, reynt að hækka og takmarka að mestu mjög miklu leiti.
En jafnvel þótt að komist á vopnahlé núna á þessu svæði að þá eru sko átökin undirliggjandi átök auðvitað fyrir hendi og þá aðla eru blokkinn annars vegar Saudi-Arabía, jafnvel með stuðningi Ísraels og hluta af Persaflóa-ríkjunum og hins vegar Íran sem væntanlega nýtir stuðning Sýrlands núna. Já. Og þá er spurningin, þú varst að benda það að rússarnir vildu hafa nánari samskipti við Araba-ríkin en þá er spurningin, það er erfitt að þjóna tveimur aðlum í senn, tveimur andstæðum fylkingum. Jú. Og rússarnir sko eru að hafa verið stuðningsaðlar Íran, þar að segja að það hafi verið tengsl á milli Teheranstjórnarinnar og Moskvu, en það gæti haft einhver áhrif sko hvað rússarnir gera, í hvað fylkingu ætlaðir að vera eða ætlaðir að vera í hvorugri. Skilur þú hvað ég er? Vegna þess að bandaríkjamenn eða Trump-stjórnin svo miklu leiti sem hún hefur afstöði er að með afskipti á svæðinu, þá styðja þeir Ísrael, Sátana og sameinuðu fyrstadæmin og þessum hópi en eru andstæðingar Íran.
Já, ég er náttúrulega í þessi spili, þá er alveg ljóst að sírlendingar standa, þess að bandamæður numeir þeirra, numeir 1 og 2 er Putin, eru rússarnir og þeir hafa sem
þess að þeirra tíma
svo að það Íran var algjörlega fullkomlega vegna þess að Hassan Rouhani, Bashar al-Assad og Vladimir Putin að þeir hýttast reglulega á fundum í þessum þremur löndum að þeir hýttast alveg eitthvað mánuðafresti og fara yfir stöðuna, þannig að þeir sem að eru Já, þeim sem finnst þeir koma mjög mikið við það sem að gerist í Sýrlandi er Putin og Rouhani, sem fórseti Írans. En síðan náttúrulega er heimlandi sem að þú taldir upp sem að er komin náttúrulega mikill fleigur á milli vegna þess að Tyrkir og Sátar og svo bandarækjamenn og NATO-ríkin og svo þessi lönd í Gulf States, svo kalluðu þar að segja, Persaflóaríkin. Þetta er öll ríki sem að voru mjög sammála og mjög á því að íta Assad í burtu með mjög brútal hætti með því að nota ISIS, beita fyrir sér fyrst og fremst ISIS og síðan að losna við þá með einhverjum hætti. En nú komið mikill leigur innan þess samstarf sem að vissulega er já, Assad þá og Damaskus stjórninni mest í hag og svo náttúrulega Putin líka sem að, já, ekki tendur að nota sér tækifæri en hann er til dæmis er að koma á mjög góðum tengslum sem ég lísti áðan með því að hafa með því að fara þarna til Arabíuskagans, til Sáttana og svo Ómanana og Katar fólksins og Emirat sem sagt, fyrstadæmana þannig að það er algjörlega honum í hæg líka kannski og þeir kannski bregðast svona við þeir þarna í Saudi-Arabíu að taka svona með jafn glæsilegum hætti að móti Putina kannski þeir finna kannski það er ákveðið tómarum sem er að myndast algjörlega þegar bandaríkjumenn fara og þegar kúrdarnir fara síðan og eftir einn vegna þess að þeir náttúrulega eru undir mjög miklum þrýstingi nema þeir hlaupi yfir til Sýrlandsstjórnarinnar að það er ljóst að það tómarum mun fyllast af pró-rússneskum og pró-sýrlandskum elementum í þessu dæmi, þar að segja stjórnar er Sýrlands og svo einhverjum kannski sem að Íranleginn styðja og svo er þá menna hittast á leyni fundum og þegar þessi þrír fósettar hittast að þá er ákveðið protokoll og ljósmyndavélar og takast í hendur og fánar og þjóðsöngvar en síðan bak við tjöldin að þá er farið yfir kortið og spurst og talað að hvern vilt þú hafa hér og hver setjum við inn í tómarúmið og þar hafa líka Íranleginn hagsmuna að gæta með náttúrulega þeir hafa stutt hæstbóla og alls konar sveitir og sítar eru ákveðið angur leiti sterkir sérstaklega þarna í austast í Sýrlandi og einhver leiti eru þeir með einhverna viðveru sem er náttúrulega Íranir styðja sína þessa trúbræður þannig að síðan er náttúrulega bara farið yfir það hvern eigum við að setja inn í þetta vakuum inn í þetta tómarum sem að bandarækjumann er að skilja eftir sín. Og það alveg ljóst að það enginn frá þeir sem að til dæmis sem er frá þeim sem að NATO-ríkin styrtu að það er ekki einn hermaður eða einn maður frá sem að er með hagsmunni þeirra afla fyrir höndum sem að mun komast inn í þetta tómarum sem að bandarækjumenn skil eftir sig og líka þegar er búið að reka kúrta á brott eða þeir flúnir á samt íslismönnum eða hvernig sem það verður yfir Efrat og þessar áþarna yfir til Íraks þar sem í ástandi í Írak eins og að mun vestna eitthvað við þetta vissulega vegna þess að þeir fá hann að fjölda terrorista yfir til sín þannig að það er mjög áhugaverð spurning en þeir sem vilja virðast hafa öll bönd í höndum sér og stjórna þessu algjörlega núna það er fyrst og fremst Putin og Assad og svo Erdogan að sjálfsög líka einhver leiti En eins og fram koma þá er Erdogan að leið hinga til Moskvu að hitta Putin og þetta er ekki tengt þannig að Putin sé að kalla hann á teppi þannig að hann kemur til Moskvu. Þetta er þannig að þegar Putin fer til Ankara, Istanbul eða Marmaris, Sundsins og annað. Þannig að það er bara komið að Erdogan að fara til Rússlands og hitta Putin. En það er mjög ljóst að hann tók strax mjög vel í það boð Putins. Þannig að hann er ekkert að fara á teppið og rapportera, heldur er hann að fara á vinnufund og það sem að þeir munum sem sagt ákvaða þetta og það verða þá sem sagt spurningin er svo hverjir munum fylla upp í þetta svæði og þetta er náttúrulega líklega er þetta eitthvað besta fyrir Assad sem að gat gæst í stöðunni að hann mundi ná þarna miklu meiri viðveru á norðursvæðum landsins þar sem að hefur verið mjög vont ástand og svo náttúrulega þessir terroristar og flóttamannabúndir og allir þessir fangar, ISIS fangar sem að núna er á vergangi sem að hafa sloppið úr hérna fangabúðum þannig að það er alls ekki þessi búið þetta vandamál en þetta held ég sé stort skref þetta þessi leyni aðgerð og Erdogans eða já í því að leysa þetta skelfilega ástand sem hefur verið í þessu merka landi.
Já og reyndar hefur náttúrulega inn í þetta verðum að taka líka haukur að viðskiptabann sérstaklega bandaríkjana gegn Teheran stjórninni gegn Íran hefur veikt Íran verulega. Þannig að þeir voru miklu betur stattir áður en að viðskiptabanni kom því að áhrif þeirra í Írak eru mjög mikil út af því að þeirra trúarhópur er stærstur þar og síðan annar staðar og, og í Sýrlandi líka. En núna hefur staðan veikst þannig að, að þeir kannski geta ekki beitt sér með sama hætti og, og þeir gerðu til dæmis og með stuðningi við ákveðin öfl í Jemen. En við hérna ætlum að fá, fara í auðlýsingar hér haukur en hlustendu góðir útvarpi sögu þið er að hlusta á útvarpi sögu og viðtal mitt við Hauk Hauksson, fréttaritara útvarpi sögu í Rússlandi. En við ætlum að hlýða núna nokkur auðlýsingar og svo höfum við aftur samband við Hauk.
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Veitingar við öll tækifæri frá vöggu til grafar. Soho.is.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá.
Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
Innja undirfattaverslun Glæsibæ Erum að taka upp jólavörurnar frá Trofé og Húber Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur Innja undirfattaverslun Glæsibæ
Þitt áhuga mál er okkar sérsvið Akrílmálun, bólstrun, eldsmíði, skrautskrift og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans Nánar upplýsingar á tskóli.is Tækniskólin
Hjá Dóra í mjótt Alvöru matur fyrir alvöru fólk Við elskum að elda á meðan aðri vinna Áttaréttir í hátíðinu og á kvöldin Hjá Dóra í mjótt
Alltaf lokn á svölunum Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300 578-6300
Viltu fá það tæputungu laust? Nýja bókina Sjóns Baldvins er komin í bókabúðir Pennans.
Taramar er afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
questa mia canzone, inno dell'amore. Te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. Ma limpido è il mattino tra i campi odor di vino, io ti sognavo e adesso di collina, io bianco che pazzia fu andarsene poi. Melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge. Il mio destino, amaro senza te.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Og við erum að ræða við Hauk Hauksson, fréttarritara útvarpssögu í Rússlandi. Nú Haukur, Sovjetkerfið glataði hérna yfirráðum yfir Austur-Evrópu 1989, má segja, 89-90. Og mér langar að spyrja þig, hvernig eru samskipti gömlu eða Austur-Evrópuríkjana við núverandi Rússland, eftir að Rússland breyttist verulega? Og við vitum það að Hvíta Rússland hefur góð samskipti við Rússland, Úkraína, við kannski ræðum ekkert sérstaklega það, það eru náttúrulega þessi átök, en það eru svona ríki eins og Ungverjaland, Tékkland, Rúmenía, Búlgaría og Pólland líka sem er nú svona verið í í ákveðnum átökum þarna á milli. En hvað segirðu, hvernig eru samskiptin svona? Geturðu svona frætt okkur svolítið á því, hvernig það svo stað er?
Já, það náttúrulega við, þessi fyrir en svo við lífildi og annað, þá Hvítarússland landið sem hvað í næstum, nánustum á við samskiptum við Rússland og Putin.
Já.
Og það náttúrulega Alexander Lukashenko sem hefur verið þar núna í 30 ár sem einvaldur og stundum kallað síðasta svo við lífildið og þetta. En síðan í Ukraina, við skulum ekki sagði, ræða það, en það var hinlandin að þá er sem sagt eru þeir í frekar styrð samskiptin þarna á milli nema við, ég myndi segja að Ungverjaland væri hvað bestu samskiptum og þar að segja þá það Orbán, Viktor Orbán sem forseti og hefur verið þar og gríða vinsett með almennings og endurkjörin stöðugt vegna þess að þeir til dæmis vegna þess að þeir hafa haldið okkur sjálfstæði í utanríkisstefnu og leikt hafa góð tengsl við Rússa, við Moskvu, þar að segja að þeir eru að byggja hérna kjarnorku verið mikið, mikið verslun og viðskipti á milli landanna og alltaf ferðamennska og annað er mikið og Budapest er alltaf mjög falleg borg og allt þetta.
Já.
Þannig að þeir eru eitthvað bestum tengslu við Ungverjana núna í þessum samskiptum, en þeim hefur til dæmis Búlgaría og önnur lönd að þeim var hreinlega bannað, það var hérna, já, það var Biden þegar hann var varaforseti hjá Barack Obama.
Já.
Þá fór Biden sérstaklega til Sofíu, til höfuðborgar Búlgaríu og bannaði búlgurum að taka við gasi sem var transit inn á Evrópumarkað.
Já.
Sem rússar voru að byggja þessa leyslur, já, hann bara bannaði þetta og Stojanovic sem að fór síðan með skömm sem að var forseti, svo er komið nýr forseti sem að kom hingað til Moskú og bara starfsökunar. En það var bara á seint vegna þess að þá voru rússarnir búin að semja við Erdogan að þessi gríða leysla undir Svartahafinu, sem sett, jarð leysla undir hafinu eða á botni Svartahafs, skulum við segja. Að hún fór þá í land í Tyrklandi en ekki hinum með landamæra í Búlgaríu eins og til stóð.
Já.
Og nú Erdogan sem er með þetta transit kontróla, hann línan er þessi gasleysla og línan er á hans landsvæði, á tyrknesku svæði.
Já.
Þannig að hann er síðan að dælaði áfram inn á Evrópusambandi, en þetta var sem sagt Rússland Evrópusambandi. Þetta var milli tveggja lína, en Biden kom og bannaði Stojanovic og Búlgurum með mikill skömm sem var reyndar innanlands og annað.
Já, og þeir gott þessi bannaðan lífveldi. Þetta athyglisvert sem hún segir Joe Biden, því að nú eru deilunum það í bandarísku stjórnmálum að sonur hans var í stjórn félags sem í Úkraínu, olíufélags, þannig það eins og Biden sem varaforseti bandaríkjana hafi verið svona að hafa afskipti af olíumálum einstakra ríkja þarna og sonur hans tengi síðan þessu. Þetta mjög sérkennileg staða. Og það liggur hins vegar ekki ljóst fyrir aukur hvernig er með málsatvik í þessari atburðará sem hefur átt sér stað. Við vitum það náttúrulega ekki nákvæmlega, en það er augljóst að hann hefur verið þarna með puttan á púlsinum varðandi mikilvæg málefni þarna í austurhéruðum Evrópu. Það hlýtur að koma í ljós í þessari kosningabaráttu hvað maðurinn hefur verið að gera og hvað Obama stjórnin hefur raun og verið að gera það.
Já, þetta bara þessi menn voru bara eins og mafjósar í allri Austur-Evrópu, þeir bara voru klanar og hérna Don Antonio Carleone er bara blíknar vegna þess að þeir voru bara með mafíur ástamaðirnar í og með mennina í þessar strengjabrúður og banana lífveldis smáfursta í vasanum fyrst og fremst fyrir einhverja hagsmunni sem þeim kölluðu bandarækja hagsmunni en fyrst og fremst fyrir eigin vasa sem að þegar að Hunter Biden var í þessu búrisma þessu félagi sínu og Joe Biden lætur síðan taka Shevchenko úr völdum sem er ríkis saksóknir í lífveldisins og það gerist að einhverjum 4-5 klukkustundum og hann síðan gerir grín og hlær og í viðtali í einhverju sjónvastöð og kalla mannin sem var lögfræðingur á hæsta stigi að sinna sínu ríkisverkefni sönni fá bitt, tíkar svo, það kallar hann þennan mann sem að hann lét taka af völdum í gegnum mjög stiltar bara mafíur ástafanir og það gekk líka út af það að ef að Shevchenko og ríkissaksóknari lífveldisins Úkraínu væri ekki bara settur af með skömm og reikin í sínum verkefnum, mikilvægum verkefnum, að það múti ekki alltaf á gjaldriðsjóðurinn sem að reyndar situr í Washington, senda enn eitt miljardin til dollara til Úkraínu. Þannig að svona notaðir hantar hérna Joe Biden, Joseph Biden, út af síni sínum hantar og hann var þá varaforseti Baracks nokkurs Obamas og notaði þess að alþjóðgjaldir í svoðin í bara í krimma aðgerðum til þess að Shevchenko, umrættur, ríkissaksóknari myndi ekki afhjúpa alla þeirra svínari og spillingu sem að þeir höfðu verið að gera í orkugeiranum í Úkraínu og ég var rétt að tala búlgari á þann þannig að þeir litu á þetta sem sitt bara kasínó og þeir litu höndirfjölskyldan og sinir hans og höndir erna Biden, höndir yngri bróðurinn og fleira sem var náttúrulega meskileg típa og var ekki tekin í herinn og einhver kókain vandamál og alls konar svona og skildi við konu sína og tók saman við eigin konu bróður síns og skildi við þryggja partna móður sína í það alls konar spilling og ólefnað
enginn er þessi atriði Nei, sumt af því er náttúrulega eins og það gerist bara, en annað svolítið skrítið að mann hafði náttúrulega enga sérstakar forsendu til að verða settur í stjórn í fjarlægu ríki hvað þá að fá þykja 1,5 biljón dollara frá kínverjum til þess að fjárfesta í einhvers konar að koma fram með einhvern vogunarsjóð sem er stæði fjárfestingarmálum. Þetta er mjög, mjög skrítið mál og heldur að rússarnir viti eitthvað um þetta betra? Það nú verið að tala um að rússarnir koma framfæri upplýsingu til forsetans í Hvítahúsinu gæti verið að þeir viti eitthvað meira um þetta og muni láta frá sér fara einhverjar upplýsingar sem að myndi þá skada þennan já, hugsanlega frambjóðanda demokrataflokksins í væntanlegum forsetakostingu
Ég hugsa að Joseph Biden sé mjög nervis yfir því að þegar hann fer áfram í sinni baráttu sem hafa eftir að harna og harna og er nógu hörð fyrir sem er mjög hatursleð gagnvart síkjandi fórseta Trump og Biden ætla sig greinlega í póstinn og í þennan kandidat og sem sagt að þegar hann þarf að hjóla í fórsetan og hann mun berja til Trump hann veit að hann held ég sé mjög nervis yfir því að það komi mjög óþægilegar fleiri upplýsingar frá Moskvu, frá Kýr, frá kenningar sérstaklega og þá enda með þess að mennundir í Moskvu þeir vita miklu meira en þeir kannski vilja vera að láta og svo spurning hvort að það verið þá látið flakka út í sköntum þegar að líður á vegna þess að þeir aðgerðir í Austur-Evrópu og í Búlgari eins og ég sagði áður og svona í Rúmen og hérna í Úkraínu núna hafa verið mjög einkennilegar og umdeildar og þeir hafa hagað sér hann eins og eigendur á spilavíti í þessum fátæku löndum sem er nú nógu erfitt fyrir fyrst og fremst með eigin hagsmunni sem að tenka alltaf US interest.
En er þetta bara bundið við Joe Biden? Það sýnist vera þarna Hillary á sínu tíma var á kafi alls konar út af starfsemi þessa fjárfestingasjóðs eða sjóð sem er kendur við Clinton og síðan voru ýmsir fleiri þarna það sem að stóði í alls konar undarlegum viðskiptum þarna á svæðinu það getur vel verið að þetta risti eitthvað dýpra inn í demokrataflokkin
Já, það var löstir það og Clinton Foundation sem að Bill maður hennar og annað sem var vinur Epsteins og allt þetta sem að dó nú á réttum tíma og reynda var kýrt úr lífi á réttum tíma og bara drepin mann greið og vegna þess að það hefði svo ótrúlega upplýsingar og leiðilega komið fram um Bill greið að það er náttúrulega bara Clinton Foundation og allt það lið og það er bara mjög típist hvernig þau hafa verið í þessum austur-Evrópu löndum og Biden félagarnir og auðvitað vissi Hillary vegna þess að Hillary var þetta utargistráðherra og þetta er ákveðin þenning, þetta er ákveðin trojka sem er í gangi sem er náttúrulega fósettin sem er ungur og fallegur og svona frontur sem er náttúrulega sem er Obama og síðan að vara fósettin sem er Biden og svo eru Hillary sem er state secretary sem er utargistarfandi í rauninni utargistráðherra veldisins. Þannig að auðvitað held ég að þau hafi verið miklum tengslum og vinnubröðin og afstæðan gagnvart þessum fátæku austantjaldsríkjum lýsi sér svolítið í þeirra bara innra eðli hvernig þau hafa starfað og það alveg ljóst að það margt mjög óhreint og mjög óhreint og mikið mjöl í því bókahorti sem að spurninga það verði sett fram og komið þá fram og hvort að hvort að rússar muni þá beita sér í þeim öfnum að koma slíku á framfæri, það skal alveg ósagt láti, en það er alveg ósagt að þeirra bara sálfræði er mjög svona óskemmtileg.
En var það ekki þannig, eftir 1989 og síðan fatt Sovjetríkjana 91, þá reyndu bæði stjórnmálamenn og viðskipta auðjöfrar og aðrir sem voru í nánum tengslu við stjórnmálamenn, þeir reyndu að nýta sér runið sem varð óhjákvæmilega eftir fall kommunismans í Austur-Evrópu til að auðgast á þessar upplausn og þetta er bara hluti af því sem þú ert að lýsa. Þetta er kannski ekkit ósvipað af því að sem gerist við fall Suðurríkjana í Bandaríkjunum á sínu tíma þegar að aðrir frá Norðurríkjunum komið þar inn til þess að nýta sér eymdina og upplausnina á svæðinu. Þeir voru kallaðar karpetbakkar held ég. Og það er spurningin, sko, hvort að þetta sama munstur er að verða til, þar að segja, þarna eru menn sem sjá möguleika á því að auðgast mjög mikið með skjótum hætti með því að mýta sér upplausnina sem varð á þessu svæði og var kannski ástæðan fyrir því að Pútin varð í raun og verið forseti eftir Jeltsin til þess að stöðva þessa þróun.
Já, vissir það. Já, vissulega, hann svo þróun sem að Jeltsin stendur fyrir þau 10 ár sem að hann var náttúrulega og svo engavæðing og allt það dæmi náttúrulega var skelfileg raun fyrir bara fólkið og almenning og í landinu en þetta kemur vissulega strax eftir fall kommunismans og þá var líkilatrið að engavæða tengslin inn í ráðuneytin ná mjög góðum tengslum við spilta embættismenn sem að voru þá bara spiltir fyrir og urðu enn spiltari kannski eftir þetta og vissulega minni ægi í tjófélaginu og færi refsingar og meiri mútur og annað þó að stilling og annað hefði líka vissulega verið á kommunista tímanum og allt þetta en ekki eins ábyrrandi kannski vissulega, en þá öðruvísi og annars eðlis og allt þetta og þess að það og svona það bara kemur upp þetta mafíu ástand í Rússlandi öllu strax eftir fall Sovjetsins og eftir að Gorbatsjóf flætur á völdum og þess að það og þegar að Jeltsin er í þessi 10 ár sem hann er en Putin hefur tekist að koma þar á algjörlega á mjög miklu, já, miklu betri lög og reglu þó að vandamálunum sé nóg fyrir fram eða sé nóg vandamál hvað sem er. En í þessu sambandi þá er alltaf mjög mikilvægt að síðan koma þessi mjög sterku aðila frá Vesturlöndum, sérstaklega kannski frá Bandaríkjunum og þeir sem höfðu alltaf forsetan með sér í kreðsu og líði sem er bara valdamæsti maður heims og fólk sem var í ákveðnum klan sem sagt í eittarveldi sem að ætlaði sér að taka yfir og þeir hafa núna tekið yfir orku geira Úkraínu og þetta er enginn smá sem sagt bakgrunnur að geta nota fyrir sér alltaf þess að og svo eru alls konar fallega orð og lýðræðis prófun og progress og demokrasi og allt þetta nota en þegar það sem að vakið og vaktir því niður fyrir mjög mörgum í þessu tilfelli var það að ná yfir auðlindunum og þetta hefur gerst í þessu löndum. Þetta hefur gerst þar, en þetta gerst ekki í Rússlandi eða þetta var komið fyrst og fremst er að Putin sem að tekur á því og lokar á þá óheilla þróun sem að menn voru komnir í, sem sagt, á þessu sviði, en í mörgum og austantjarslöndunum og Sovjetríkjunum fyrirlandi, þessum þetta voru 15 ríki, þá hefur þessi þróun haldið áfram og þar á meðal er Úkraína en Hvíta Rússland og Rússlandi ekki. En síðan eru önnur náttúrulega Eystrasaltslöndin eru undir Evrópusambandinu en síðan í Mið-Asíu eru þeir að stoppa þetta. En Úkraína og Moldavía reyndar kannski einhver leipi sem er miklu minna land og allt þetta sem að reyndar yfir að koma þar á rauðoreglu. Málið er það að í Úkraínu grasserir þá hefur grasserir og verður bara verra og verra og þetta sýnir það hvernig Rússland hefði orðið ef að ólíkarkarnir og ólíkarkían hefðu haldið áfram. Með þessum gríðalegu vestrænu áhrifum vegna þess að Úkraínu er stjórnað, Úkraína er bara, þetta er bara algjört pöppast í lífveldi vegna þess að þeir þurfa að spyrja mennina fyrir vestan haf um minnstu atriði og þetta er ekki stjórn á landinu og þessi strákur sem er núna við stjórnvöruna, þetta er ekki stjórn sem að er heimastjórn, þetta er algjörlega innflug og svo fyllingin líka þannig að þeir eiga ekki að vinna inn að heimastjórn í þessu landi að ræða og eins og bara Biden er að monta sig að hafa kipt út einhverjum smá peði að einn sögn sem að var saksóknar í landsins sem að er maður sem að er garant fyrir lög og reglu og að sé fara eftir hérna lögum og stjórnarskránni og þessum mönnum voru menn að kippa inn og út og djóka með það síðan í sjónvarpsþætti. Þannig að þetta lýsir svona ákveðni sálfræði sem sagt hvernig afstæðan hefur verið og er og ennþá og þá í þessu tilfelli af hálfu Bidens. Og þetta sem sagt hvað var það Trump, þá hefur hann verið miklu, miklu skárri í svona aðgerðum og afstöðu gegn þessum austantjarslöndum og Rússlands fyrirrandi lýðveldum. Með það að það veri ekki með svona strengjabrúðu æfingar sem að Joe Biden var að fórseti í Búlgari Ukraínu, Hillary Clinton allan arabaheiminn og svo sá sem var í frontinum sem að hét og heitir Barack Hussein Obama. Ja. Þannig að eðli republikana flokksins og eftir að Trump kemst inn snúna Pétur, það er bara allt öðruvísi og þetta mjög mikil og merkileg staðreynd. Vegna þess að þetta voru átt að vera svona vinstri meirann við miðju, hitt átt að vera svona íhaldsgrumbar einhverjir republikanar, en það bara heri allt öðruvísi þegar til kemur. Og sem mjög merkileg hérna staðreynd.
Já, við verðum nú að fara að ljúka þessu núna hérna Haukur og ég þakka þér fyrir þetta viðtal og hérna, já, þakka þér fyrir þetta og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á okkur en ég var að ræða við Hauk Hauksson, fréttaritara útvarpssögu í Rússlandi. Verði sæl.
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Bættu kollageni inn í daglega húðumhirðu. Með því að nota kollagen húðvörurnar frá Kolvei daglega verður húðin stinnari og fallegri auk þess sem kollagenið vinnur gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum. Þú finnur strax mikinn mun. Vörurnar fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is. Nýjung hjá húðfegrun, augnlifting. Kynningartilboð 20% afsláttur í október. Meðferð sem lyftir og þéttir slappa húð í kringum augnsvæðið ásamt því að stinna húðina og stetta línur í kringum augun. Húðfegrun.
Flóru bökunarvörurnar hafa bakað með Íslendingum síðan 1935. Veljum íslenskt. Búslóðaflutningar í gámum. Gerum verðtilboð. Flutningur.is. Sími 575-3000.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhunni.
Sól og blíða Indlandi í febrúar. Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi. Bjarmaland ferðaskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60.
Ljóðabókin Ástkæra landið eftir Ólaf F. Magnússon lækni og fyrrverandi borgarstjóra er saga litríka ævi og ættjarðarást í bundnu máli skrudda.
Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum. Birkirúnstykki, ostarúnstykki, graskesurúnstykki og kringlur aðeins 95 krónur. Bakarameistarinn fyrir alla.
Múrbúðin auglýsir. Sænsk gæða inni og útimáling á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Erum að taka upp risasendingu af ótrúlega fallegum barnafatnaði. Kíktu við Next kringlunni.